aki jnodvá fyw ar am eglwys Ebenezer heddiw. Croeso mawr i aelodau Ebenezer i gyd sydd yn dilyn y ffrwd, ac hefyd i'n ffrindiau ni sydd yn ymuno a hyd a lled Cymru a thu hwnt. Gobeithio byddwch chi'n mwynhau y gwasanaeth yma sydd ganddo ni. Os ganddo chi Beibl wrth glaw, trowch at Salm 138, oherwydd mi fyddwn ni'n darllen y salm ac yn edrych ar adnodau cyntaf y salm honno y nes ymlaen yn y gwasanaeth. Hyfryd iawn cael eich cwmni chi. Da ni gobeithio fod eich teuluodd i gyd yn iawn yng nghanol cyfnod yr ail don fawr o'r haint difawl yma sydd yn yn plith ni. Gawn ni ail o weddi wrth gychwyn. Arglwydd, da ni diolch i ti am gyfle newydd i daddoli fel hyn ar bore dydd Sul. A da ni gofyn am dyfendith ar yr eglwys grisnogol ar hyd a lled y byd, yn chwiorydd am brodyr ni yn yr arglwydd Iesu yn ei amrywiol amgylchiadau. Fe feddion dros Gymru a thros y dystiolaeth grisnogol ymhlith yn cenedl ni yn hunan, gan ofyn y bydd dysbryd glân di yn chwthu chwa o wynt adnewyddol i'n plith ni, bydd yn tanio yn haddoliad ni, bydd yn cadarnhau yn ffyr ni, ac a fydd hefyd yn miniogi yn tystiolaeth wrth gyhoeddi a rhannu y newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. Tyd data ni yn ein cartrefi, os da ni'n istan cael panad, os da ni'n gwisgo'n slipars, os da ni'n gwisgo'n sgidiag o'r arglwydd, da ni gyda'n gilydd ar y Sul yma yn dyfoliannu di, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel ta, da ni am wrando ar y gan gyntaf y bore yma. A chan arbennig ydy hon sydd wedi cael ei chyfansoddi yn ddiweddar gan Meilir Geraint. A da ni'n diolch iddo fo am ei waith yn ystod cyfnod yr haint yma yn paratoi deunydd newydd. Emyn ydy hwn sydd yn sôn am yr ysbryd glân a ddolwn.
Dewn atat fyw yr ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein ffydd. Yn ein ffydd. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynnaf ar dawdurdod a bwer di. Dy bwer di. Ysbryd glân llenwa ni gyda thnen rhyw ein cryf. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. O ysbryd llenw anghalon, mae mywyd ar yr allor i ddilyn di. I ddilyn di. Boed bywyd braf a'i peidio, fy mywyd drwy fy nildio i'r bwrpas di. Dy bwrpas di. Ysbryd glân llenwa ni gyda thner clyw ein cryf. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. genwa ni, o ysbryd glân. Genwa ni, o ysbryd glân. Genwa ni, o ysbryd glân. Genwa ni, ysbryd glân. Genwa ni, gydabnef, lliw ein cri. Defnyddia ni, i ddod â gogonian ti dy enw'r di. Defnyddia ni, i ddod â gogonian ti dy enw'r di. Ysbryd glân, llenwa ni, gydathner, lliw ein cri. Defnyddia ni, i ddod â gogonian ti dy enw'r di. Defnyddia ni, i ddod â gogonian ti dy enw'r di.
Diolch i Meilir am y gân. Mae'n rhaid i gofio bob amser addewid Iesu Grist bod yr ysbryd glân hefo ni drwy dreialon a phrofiadau bywyd. Ac nid yn unig hefo ni, ond yna ni hefyd fel dilynwyr yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r ysbryd glân yn goleuon meddyliau ni ddeall ac yn rhoi nerth i ni i allu dilyn yr arglwydd Iesu. I lyfr y salmau da ni yn troi ar gyfer y darlleniad y bore yma, salm 138, a Tudur Jones sy'n darllen y salm.
Salm 138. Dwi'n diolch i ti o wylod calon ac yn canu mawl i ti o flaen y diwiau. Dwi'n ymgrymu i gyfeiriad y deml sanctaidd ac yn moli dy enw am dy gariad a dy ffyddlondeb. Mae dy enw a dy ddewid di yn well na phopeth sy'n bod. Dyma fi'n galw a dyma ti'n ateb. Fy ysbrydoli a rhoi hyder i mi. Bydd brenhinoedd y byd i gyd yn diolch i ti o arglwydd pan fyddan nhw'n clywed y cwbwr wyt ti'n ei addo. Byddan nhw'n canu am weithredoedd yr arglwydd. Mae dy ysblander di, arglwydd, mor fawr. Er bod yr arglwydd mor fawr, mae'n gofalu am y gwylaeth, ac mae'n gwybod o bell am y balch. Pan dwi mewn trafferthion, rwyt yn fachub o amael y gelyn gwyll. Ti'n estyn dy law gref i'm helpu. Bydd yr arglwydd yn talu nôl ar fy rhan ni. O arglwydd, mae dy heilioni yn ddydd i wedd. Paid troi cefn ar dy bobl, gwaith dy ddwylo.
Da ni diolch i Tudur am y darlleniad yn y fan yna. Mi fyddwn ni'n edrych mewn eiliad ar adnodau cyntaf y salm. Dydy ddim y salm mwyaf cyfarwydd i ni, ond eto mae'n salm gyfoethog iawn. Da ni troi rwan at weddi, a gweddi ydy siarad hefo Duw. Ac eich annog chi i droi yn aml at yr adwyn mewn gweddi. Ddim rhaid i weddi fod yn hir. I ddeu gwir, mae Iesu Grist yn condemnio pobl sydd yn aml hau i geiriau ac yn gwneud gweddiau bethau hir iawn. Neu'n wedig yn gyhoeddus, gwers yn y fan yna i'n bregethwyr dros yr oesau. Ond gweddiwch bob dydd, gweddiwch yn fyr. Rhowch saith wedi i'r adwyn, diolch iddo fo, neu'n cyflwyno y diwrnod, neu problem, neu person sydd ar eich meddwl chi. Ac addolwch yr adwyn mewn gweddi. Mae'r weddi hon yn cael ei offrymu gan Carys Mair, gweddiwn.
Gweddiwn. O Dduw Dad, diolch i ti. Am y fraint o cael dod ger dy frond i mewn gweddi, fel plant i ti. Diolch i ti, trwy aberth Iesu ar y groes ein bod ni'n cael dod at y tŷ heb rwystyr, bod ni'n cael perthynas gyda ti, a bod hyn i gyd trwy dy ras di yn unig. Ac er ein bod ni oll yn wasgar yn ein cartrefi ni, dyn ni'n dod gyda'n gilydd i gyd addoli fel un mewn un ysbryd yn frodyr a chwiorydd ger dy bron di. Diolch i ti o dad am dy gariad di ac am dy ffyddlondeb sydd yn hollol sicr. Yn gyfio dros pob un teulu a pob unigolyn sydd yn gwylio ni'n gwrando, yn gweddio bod ti yn bendithio ni gyd. Er bod ti'n nabod ein anghenion ni yn well na dyn ni hyd yn oed yn gwybod ein hunain. Ac o dad, fi'n gweddio yn enwedig heddi dros y rai sydd yn galaru, y rai sydd wedi digaloni, y rai sydd wedi siomi, y rai sydd yn teimlo'n fregus neu yn unig neu agofyn. Ac oes dyn ni'n gwybod dy fod di yn teirnasu er yr ansicrwydd. A fi'n gweddio bod ti'n helpu ag yn arwain ni i allu cefnogi eraill sy'n teimlo'r ffordd yma, er bod ni mewn amgylchiadau anodd i allu wneud hynny. Fi'n gweddio dros waith yr eglwys bod ni yn dibynnu arna ti yn llwyr ac yn ifydd i ti ym mhob dim dyn ni'n wneud. A dwi'n gweddio'r un peth amdano ni fel unigolion, i bod ni'n gallu dibynnu arno ti'n fwy a trystio yn y ti'n fwy, a byw bywydau sydd yn dy blesio di, a gaddoli ti trwy ein bywyd enni. Ac rwy'n diolch i ti am gymuned Ebenezer, ac dwi'n gweddio bendith dros y gwasanaeth hwn. Dwi'n gweddio bod ti yn agor colonnau a clustiau pob un ohono ni, i glywed dy air, i glywed y gwirionedd ac yr hyn ti eisiau dysgu i ni. Ac arglwydd fi eisiau cyflwyno yn byd ni i ti hefyd. Dwi'n gweddio dros y feirws hwn bod ti'n rhoi doethineb i arweinyddion y byd, bod ti'n rhoi tystiri i bobl i fod yn sensitif i eraill, a fi'n gweddio bod ti'n rhoi ymynedd i ni gyd. Fi'n gweddio dros y brechlyn hwn hefyd, dyn ni'n diolch i ti gymaint bod gyda ni dau frechlyn nawr ym Mhrydain. A dwi'n diolch am pob un yn y gwasanaeth iechyd a pob un sydd wedi gweithio i wneud gwaith ymchwil ag y gwyddonwyr tuag at y brechlyn hwn. Dwi'n gweddio bod e'n cael ei rannu yn gyfiawn ac yn deg dros y byd i gyd. A bod dim un grŵp neu cymuned yn cael ei methu allan am unrhyw reswm. Ac arglwydd, fi'n meddwl yn benodol am America hefyd ar ôl yr newyddion wythnos yma. Er bod tensiwn ac er bod ni wedi gweld trais, dwi'n gweddio dy fod di yn dod â heddwch i'r sefyllfa yna. Arglwydd, clyw ein gweddi ni. Diolch i ti, dy fod di yn Dduw sydd yn gwrando ar ein gweddiau ni ac yn ateb ein gweddiau ni. Ni'n gweddio hyn i gyd er clod i ti ac yn enw Iesu Grist. Amen.
Amen, a da ni'n diolch i Carys Mair am y weddi gyfoethog yna. Rwy'n ta, bore dydd Sul nesa, da ni'n mynd i wneud rhywbeth ychydig bach yn wahanol. I ddweud y gwir, natho ni ddim meddwl gwneud unrhyw beth fel hyn, tan i ni fod yn y sefyllfa hon. A sylweddoli fod ganddo ni'r technoleg i wneud o. Fyddwn ni'n cysylltu hefo eglwysi eraill ac hefo parchedig Iwan Llywelyn Jones, y hen ffrind i mi. Nid ffrind hen gyda llaw, ond hen ffrind. Yn ystod yr wythnos ges i sgwrs hefo fo, a dyma ddywedwyd yn ystod y sgwrs.
Braf, cael dy gwmni di Iwan ar y fideo. O'n i'n meddwl sef o'n syniad i ni gael sgwrs bach cyn dydd Sul nesa. Byddwn ni'n addoli hefo'n gilydd. Pa eglwysi fydd yn ymuno acw hefo ni?
Wel, gais di'n croeso i chdi ta, ac eglwys y beneser hefyd, Alun.
Diolch
yn fawr. Bydd, da ni'n gyfuniad o sawl eglwys dydw gwir yn y gwasanaethau Zoom yma. Dwi cyfrio dop ym mhen rwan, felly fyswn i ddeud, 6-7-8 o eglwysi llyn, de. Sydd wedi cael gwahoddiad, ydy bob un ddim yn dod, ond mae yna gynrychiolaeth deg iawn o bron bob un ohonyn nhw. Ac, ond falle fyswn i'n deg i ddeud bod y mwyafrif yn dod o Gricia, felly.
Da iawn, da iawn. Yeah. Enwad eglwysi gyd er mwyn i bobl ebenesau'r wybod lle'n union wyt ti?
Waw, waw, ia. Ond os well mi ddeud bod gennau ddau i gylch, de.
Ia. Yeah.
Sa'n haws i mi reo fel yna, dwi'n cyfuno. Dwi eglwys yn Nghygiath, yr eglwys Presbyteraidd a'r eglwys Annibynnol, Capel y Traeth a Jerusalem, da ni'n cydaddoli pan fyddwn ni yn yn y capeli, felly yng Nghapel y Traeth, yeah. Yna i Borthmadog, mae Salem ym Mhorthmadog, mae Bethel ym Borth y Gest, eto ynghylch Porthmadog, ac mae Siloam ym Morfa Bychan, eto ynghylch Porthmadog, ac yna, yeah. Rhyw flynyddoedd yn ôl, mi gymrys i bedair o fy hen neu cyn eglwysi chi yn Sir Feirionnydd at yr hyn sy'n gen i'n barod, felly.
Yeah.
A mae, ia, i banus ganllwyd rhyd yma un brithdir a tabor, dyna'r pedau, felly, ia, dwi'n iawn i ddweud bod na wyth i'r gwrs yma.
Wyd, o'ch di sy'n gwybod well na fi.
Ys ti'n meddwl ar gorff o'r hir yma, de.
Ac ys fel ti'n gwybod, dim ond un eglwys sydd gen i'n y ddinas y fama ebenesau. Yeah. Ac i esbonio i bawb sydd yn gwrando, mae Iwan a fi'n nabod yn gilydd bron i ddeugiau mlynedd erbyn hyn.
Agos iawn.
Cyfarfod yng Ngholeg Balabangor, o'n i'n cychwyn yn 1980, ac oedda ti'n cychwyn 2 flynedd wedyn?
Ia, neu 2 wedyn. O'n i'n gwneud rhyw flwyddyn ar chwal, felly allan cyn dod i'r coleg, felly. A wedyn, ond da ni wedi bod efo'n gilydd. Agos gael ddeud un peth, Alun.
Ia.
Mi nes i ddeud wrth aelodau'r ofalaeth yma, sy'n dwytha wrth ysbysebu'r oedfa yma. Yeah. Mae yna un adnod y medra i ddefnyddio amdana chdi.
Argian mor.
Oes, oes.
Ar y teg i chdi.
Mae mwy nag un ystyr ddi ddigwytha chdi.
Ia, yeah. Dwi'n mewn dychryn a gofn yma, be di'r adnod?
Mi ddefnyddiau'r adnod yma, da was, da a ffyddlon.
Diolch yn fawr i ti. Ar y teg i chdi.
Peth cyntaf, peth bwysica dwi'n i ddeud, bod ti wedi bod yn was, ffyddlon i'r arglwydd, am faint o blynyddoedd, dwi'n mwyn cofio o'r rhywbeth tebyg i mi, yn Wrecsam ac yng Nghaerdydd, ac yn brif olygydd tyst, Cylchgrawn yr Annibynwyr. Ond hefyd, dwi'n siŵr yn achor, 8 mlynedd ar hugian yn ôl,
Roedd
eich di'n was priodas i mi.
Ewan, dyddi a da pan oedden ni'n ifanc.
Ie, ie.
Yn ôl gellad e oedden ni.
Iang, hapol Jiwda Dolgella.
Jiwda Dolgella,
ie. Sy'n bellach wedi gau, gweithio'r modd, felly.
Gweithio'r modd. Diolch i ti, Iwan. Fydd hi'n braf cael addoli efo chi di syl. O'n eisiau jyst gofyn un cwestiwn i ti, Rwan, wrth i ni gloi. Da ni wedi bod trwy gyfnod yr haint yma, Rwan, ac o'n i'n meddwl, di'r arglwydd wedi dysgu rhywbeth arbennig i ti ystod yr 10 mis dwytha?
Ar ei ben, fyswn i'n dweud i fod o, yn enwedig wrth baratoi ar gyfer gwasanaethau. Hynny yw, maen nhw o raid, pan da ni'n gwneud nhw ar Zoom fel hyn, maen nhw'n gorfod bod yn fyr.
Right?
Dwi wedi gorfod dysgu bod yn fyr, eithriadol, a mae honno'n dasg, dydy. Dwi wedi dysgu hynny. Dwi wedi dysgu yn y 10 mis dwytha yma, rhywbeth na ddysgu si rioed maen nhw o'r blaen, dall dipyn go lew am dechnoleg.
Da.
A fyswn i'n dweud, ia, Duw sydd ti cefn i hynny felly, ynde? Yn helpu ni mlaen i'r cyfeiriad yna, fel eglwysi, dyd y gwir. A hefyd, dwi wedi gweld gwerth go iawn. Mae'n beth mawr i ddweud bod pandemig ydy'n gyrru ni'r cyfeiriad yma. Ond mae wedi gwneud, yn yr ystyr yna, mae Duw wedi defnyddio ambell i sefyllfa. I werthorogi'n gilydd fel pobl, llynde, ac i werthorogi'n gilydd fel aelodau o Eglwys Iesu Grist, yn dechrau unol yn. Ac, os gael ddeud, er bod ni'n ffrindiau esblynyddol. Ond ddyswn i'n deud, dwi'n iawn i ddeud, da ni wedi siarad mwy yn ystod y flwyddyn dwi'n llawer iawn mwy bod wedi dymhau i cyfeill garwch fel allu.
Do, ebos, na gawn i bai. A mae ni wedi bod werth fawr i fi o ran, o dy ddau ohona ni radda di bod yn yr un cwch, da ni wedi gallu trafod pethau, trafod rhwystredigaethau, trafod posibiliadau hefo'n gilydd, a mae hynny wedi bod yn adeiladol. Ac os ydw i'n meddwl be dwi wedi ddysgu, ar un llaw, da ni wedi dysgu bod ni'n gallu bod yn eglwys Iesu Grist mewn ffordd wahanol drwy'r cyfryngau yma. A'r ail beth ydy, byddwn ni wirioneddol yn gwerthfawrogi cymdeithas, wyneb yn wyneb, go iawn hefo pobl o hyn ymlaen, heb gymryd gwasanaeth ar y Sul neu gyfarfod yn ystod yr wythnos yn ganiatal. Cos mae rhywbeth special pobl Iesu Grist yn dod at ei gilydd yn enw'r Iesu addoli a'i wasanaethu.
Yn union. Fasa ti'n cytuno efo'r gosodiad yn i'w, fyswn i'n sicr efo, yn i'w bywyd yn rhydd i'r, ti'n bod yn de?
Ie, de.
Bywyd y flwyddyn yma, di dysgu hynny mewn mwy nag un ystyr.
Do. Bywyd un sydd fel glas welldyn.
Yn hollol, yn de. Ond gair ein diwn i esau byth.
Amen. Ar y ddewchwg, da ni'n edrych ymlaen, felly. Gwahodd cynulleidfa Ebenezer. I glicio ar Zoom, y link fydd yn mynd allan yn yr e-bost ac yn y llusen bach yr wythnos yma. Ac fel bod ni'n gallu ymuno hefo'n ffrindiau ni, yng Nghriciaeth a Salem a tu hwnt. Ac edrych ymlaen i gael dy gwmni di.
Edrych ymlaen i gael eich cwmni chi Llanghair Dydd hefyd. Diolch ti Alun.
Diolch mawr Iwan, hwyl i ti Iwan.
Felly, da ni yn edrych ymlaen yn fawr iawn ar gyfer bore dydd Sul nesaf, pryd y byddwn ni yn ymuno ar Zoom efo Tabernacl Criced, Salem, Porth Madog ac hefyd Rhyd y Main wrth ymyl Dolgella. Gwych iawn, a diolch i Iwan am y gwahoddiad ac am wneud y sgwrs yna hefo fi. Wel, ta, da ni am droi at Salm 138 ac Tair Dduw yn y fan yma. Ac yn mynd i ystyried y dair adnod cyntaf. Dafydd, y brenin Dafydd, ysgrifennodd y salm hon. Fo ysgrifennodd lot fawr o lyfr y salmau, ond nid y cwbl ohonyn nhw. A mi oedd Dafydd, y brenin Dafydd, yn ail brenin ar Israel, ac yn byw tua 1,000 o flynyddoedd cyn geni yr arglwydd Iesu Grist. A na i ddarllen y tair adnod gyntaf i chi. Dwi'n darllen yn y fan yma o'r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig. Clodforad di am holl galon. Canafawl i ti yn mwydd diwiau. Ymgrymaf tuag at dy deml sanctaidd. A chlodforad dy enw am dy gariad a ffyddlondeb. Oherwydd dyrchefais dy enw a thair yw chlaw popeth. A nelwais arnat a tebais fi, a chynyddais fy nerf yno. O'n i wedi meddwl siarad am y salm gyfan, ond unwaith eith i ati baratoi. Sylweddoli na fysa ni yn cael cinio dy Sul swn i'n mynd trwy y cyfan. Felly edrych yn sydyn iawn ar y dair adnod gyntaf o'r salm. A mae llyfr y salmau yn lyfr mor gyfoethog. Mae o fel chwarael da ni'n gallu mynd i gloddi o ynddi. Ac yn y chwarael honno mae yna fwynau gwerthfawr, air ac arian a perlau sydd yn cyfoethogi yn deall ni o Dduw a sydd yn drysorau ar gyfer yn ffydd. Ac felly da ni'n cloddio yn y dair adnod gyntaf o salm 138. Ac yn y salm hon mae Dafydd yn diolch i Dduw. Ac mae o yn addoli Dduw. Ac mae'n agor y salm yn ddiwiog iawn gan ddweud yn bibl.net. Dwi'n diolch i ti o wylod calon ac yn canu mawl i ti o flaen y diwiau. Dwi'n diglodfori di am holl galon. Canafawl i ti yn fwydd yr holl diwiau Bibl Cymraeg Newydd. A mae Dafydd yn syth yn mynegi addoliad personol i Dduw. ym mwydd y diwiau eraill. A mae gwneud hynny o wylod i galon, o grombil i enaid. A mae eisiau dweud nad ryw addoliad arwynebol, defodol, ffurfiol, unffurf ydy hwn. Ond wrth iddo fo feddwl am Dduw, mae mawl yn cronu yn ei enaid. A mae meddwl am Dduw yn peri llawenu'r dwfn yn ei galon. Mae'n dweud am holl galon yn dydy. Ac yn y Beibl mae calon yn golygu y person cyfan, y person yn ei gyfanrwydd, meddwl, corff, enaid, y cwbl sydd yno, bob dim. A mae Dafydd yn dweud arglwydd, dwi'n addoli, di, hefo'r cwbl yr ydwy. Mae yna emynaw ymgysegriad sydd yn mynegi hwn yn y llyfrau emynaw ni fel cymer arglwydd feinioes i, yw chysegru oll i ti, cymer fy munudau fod fyth yn llifo er dy glod. Neu yr emyn gyfarwydd hwn i ti dymuno'n fyw o Iesu da, a lwybrau esmwyth oes dan hilwen ha. Neu os dawr niwl i guddio'r wybren las, na ad i'm hofnau atal gwaith dy ras. Lle mae'r credinwyr yn deud wrth yr arglwydd, dwi eisiau mywyd cyfan i fod yn oedfa o addoliad i ti. Ac hefyd, y dylai meddwl am Dduw a'i natur a'i rinwedda yn gwefreiddio ni. Nid yn gadael ni yn llonydd ac yn llesg. Ac yma mae Dafydd yn canu mawl i Dduw o flaen y diwiau. Ger bron ei lunod y cenhedloedd eraill. Ac wrth dweud hyn, nid cydnabod mae o fod y diwiau eraill yn ddilys. Ond dweud mae o, yng nghanol yr eilunod mae gyd, dim ond un Dduw sydd yn heddi yn haddoliad a'n hymlyniad, sef Iawe, Dduw Israel, creu'r y byd. Un Dduw sydd. Mae yna rei pobl yn dweud y dyddiau yma bod pob crefydd yn arwain at Dduw. Dio'n bwys pa grefydd ydych chi'n ei ddilyn. Ond nid dyna di ddysgeidiaeth y Beibl. Mae'r Beibl drwyddo draw yn dweud mae un Dduw sydd a dim ond un ffordd sydd at Dduw sef trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, mae rhaid i ni ofyn, ydym ni'n cymryd safbwyntiau y byd yma o mae bob crefydd yn arwain at Dduw. Ynta, ydym ni'n cymryd arweiniad y Beibl sy'n dweud fod Iesu Grist yn unigryw ymhlith pobl y byd a fod Cristnogaeth yn unigryw ac yn unig ffordd at Dduw y Tad. Chi'n os na fydda hynny'n wir, mi fysa Dafydd wedi dweud o dwi'n addoli diwiau yr eilunod hefyd. Ond mae'r Hen Testament yn ei grynswff yn frwydr lle mae Dduw Iawe yn trio cadw i bobl yn ffyddlon iddo fo heb lithro i dderbyn eilunod eraill. Petai sa'n hynny'n wir, mi fysa Iesu Grist wedi cydnabod diwiau Rhufain, wedi cydnabod diwiau Groeg. Ond oedd o ddim yn gwneud hynny, mi fysa Paul wedi gwneud yr un modd. Dydy'r Beibl ddim yn sôn am aml diwiaeth nac aml ffordd. Mae o'n sôn am un Dduw, y gwir, a bywiol Dduw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân, ac un ffordd ato fo yn yr arglwydd Iesu. Ac wrth sôn am addoliad, yn yr adnodau yma mae Dafydd yn rhoi tri rheswm pam i fod o yn addoli Dduw. Reswm cynta, o nai sôn am y tri, jyst mewn brawddeg, yn gynta mae o'n sôn i fod o'n addoli Dduw oherwydd sydyn ydy Dduw. Yn ail mae o'n addoli Dduw oherwydd i fod o wedi datguddio ei hun. Ac yn andrydydd mae o'n addoli Dduw oherwydd be mae Dduw wedi ei wneud. Dwi'n edrych ar yr un cyntaf, mae Dafydd yn dweud i fod o'n addoli Dduw oherwydd beth ydy natur Dduw, sut un ydy Dduw. Ac meddaf o'n yr ail adnod, dwi'n ymgrymu i gyfeiliad y deml sanctaidd ac yn moli dy enw am dy gariad a dy ffynlondau. Nes ymlaen, y deml oedd canolfan addoli pobl Dduw. A felly mae'r deml yn symbol o bresenoldeb Dduw tuag at hefo'i bobl, a mae Dafydd yn y fan yma'n cydnabod hynny. Ond mae o hefyd wrth feddwl am Dduw yn sylweddoli i fod o yn llawn cariad a ffyddlondeb. Mi oedd o wedi profi cariad Dduw yn ystod i fywyd, wedi profi i faddeiant tuag ato fo. Mi oedd o hefyd wedi profi yn bersonol ffyddlondeb yr arglwydd, ac hefyd ffyddlondeb Dduw i genedl Israel drwy'r canrifoedd. Yn addo ac yn cyflawni a ddewidion, yn bwydo, yn diodi ac yn nerthu cenedl Israel. Ac er bod y genedl yn anffyddlon ac yn wrthryfelgar, mi oedd Dduw yn dal ati a ddewidion ac yn cadw yn ffyddlon i'r bobl. Ac os oedd Dafydd yn gallu profi hynny, wyt ti'n llawn cariad a ffyddlondeb, meddaf yn y salm. Faint mwy y dylea ni allu tystio a phrofi hynny yn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd yn Iesu Grist, da ni wirioneddol wedi gweld a phrofi cariad Dduw tuag ato ni. A da ni wedi profi pa mor ffyddlon ydy'r arglwydd tuag ati bobl drwy'r cenedlaethau. Yr adnod gyfarwydd ynddo, canys felly y carod Dduw y byd. Dyma'r mynegiant mawr o gariad Dduw. Canys felly y carod Dduw y byd, fel yr hoddodd ef ei unig anedig fab, fel na cholle'r pwy bynnag a gredon ddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Mae Dduw yn gariad, mae Dduw yn caru ni yn ddi'r amod yn yr arglwydd Iesu. Ac hefyd, da ni'n gweld a phrofi ei ffyddlondeb. Mae o'n ffyddlon i'r addewidion mae o'n ei gwneud drwy y proffwydi a drwy yr arglwydd Iesu, ac wedi gwireddu hynny yn Iesu Grist. A mae o'n ffyddlon i'r eglwys grisnogol ac i'w bobl drwy'r canrifoedd. A heddiw, da ni'n gallu tystio i'r ffaith yn bod ni'n profi ffyddlondeb Dduw. Trwy yn bywydau ni, yma'n nerthu ac yn cynnal. A mae Dafydd yn meddwl am gariad a ffyddlondeb Dduw, natur Dduw, a mae hynny'n rhoi addoliad dwfn yn ei galon. Mae'n addoli Dduw oherwydd sut yn ydy Dduw. Wedyn, yr ail reswm bod Dafydd yn addoli Dduw ydy oherwydd ei air. Ac mae'n dweud yn y fan yma, mae denw a daddewid di yn well na phopeth sy'n bod, beigl.net, beigl Cymraeg newydd, oherwydd dyrchefais denw a thair yw chlaw popeth. Mae o'n addoli Dduw oherwydd ei air, oherwydd fod Dduw yn datguddio ei hun trwy ei air. Yn yr Hen Testament, mi oedd o'n gwneud hynny drwy Moses a'r proffwydi, oedd yn rhoi di air i neges, i newyddion, i genadwri, i broffwydi Jeremia, Eseia, Ezekiel ac yn y blaen, ac yn datguddio ei feddwl i bobl Israel. Ac yna, yn yr adwyd Iesu, sydd yn air Dduw, mae o unwaith eto yn cyflwyno ei feddwl a'i newyddion da, a'i faddeiant, a'i ras, a'i neges, i ni yn Iesu Grist. Mae Iesu, yn Iesu, mae Dduw wedi gwneud i feddwl a'i ewyllus yn glir iawn i ni fel dynoliaeth, a mae hynny yn destun mawr. Wrth feddwl am Iesu, a'r hyn da ni'n weld o natur Dduw yn Iesu, da ni am addoli yr arglwydd. A dyma pan bod Iesu Grist mor bwysig i ni, oherwydd wrth weld Iesu, da ni'n gweld Dduw. Wrth gwrando'r eiriau Iesu, da ni'n gwrando ar eiriau Dduw. A phwyslais y ffydd grisnogol ydy fod Dduw yn datguddio ei hun yn ei ras, yn hytrach na bod ni'n ffeindio Dduw, yn bod ni'n mynd ar ryw bererindod ysbrydol ac yn canfod Dduw mewn rhyw ddirgelwch neu mewn rhyw wybodaeth arbennig. Bod Dduw wedi sylweddoli yn tywyllwch a'n angen a'n diffyg gallu ni ac wedi deud, dyma ni, un fel hyn ydw i yn yr arglwydd Iesu. Dwi eisiau i chi yn adnabod i a dwi eisiau i chi yn haru fi. Ac felly, ym Iesu bod yw yn agor i galon, fel bod ni yn gweld sut yn ydy Dyw. Dach chi'n bod, mewn gwirionedd, da ni mewn cyflwr o ddarllineb, fel nad ydy ni'n gallu gweld Dyw ohona ni yn hunain. Da ni yn aml iawn, ddim isio gweld Dyw, di pobl ddim isio ffydd nac elfennau ysbrydol yn y bywydau. Ond mae Dyw yn datguddio ei hun drwy waith yr ysbryd glân hefyd, yn esbonio ei hun. Ac oherwydd hyn, mae Dafydd yn addoli. Ydy'n y trydydd rheswm, mae'r rheswm ola mae Dafydd yn ei roi yn yr adnodau yma, pam i fod o yn addoli Dyw, ydy oherwydd yr hyn mae Dyw yn ei wneud. Gwrandwch ar y geiriau adnod 3. Dyma fi'n galw, a dyma ti'n ateb. Fy ysbrydoli a rhoi hyder i mi. Pan oedd Dafydd mewn angen ac mewn cyfynder, mi oedd Dyw wedi ateb i gri. Mi oedd Dyw wedi rhoi help iddo fo ac wedi rhoi nerth ysbrydol iddo fo. A mae meddwl am y modd mae Dyw wedi gweithredu ym mywyd yr eglwys ac ym mywyd Cristnogion yn enhannog ni i addoli Dyw. Mae clywed gair o dystiolaeth gan Cristnogion lle maen nhw'n sôn am eu bywyd, sut oedden nhw wedi dod i gredu, be mae Dyw wedi wneud yn eu profiadau ac yn eu teuluoedd nhw. Yn peri-addoliad yn ein calonna ni, oherwydd i fod o'n dystiolaeth o'r modd y mae Dyw yn gweithio ac yn gweithredu. A phan da ni'n edrych yn ôl ar ein bywydau ni yn hunan, da ni'n gallu gweld sut mae Dyw wedi bod ar waith yn ein caru, yn ein dysgu, yn ein disgyblu, yn maddau ni drwy yr arglwydd Iesu yn ei ras. Sut mae'r ysbryd glân wedi'n helpu ni pan ddaru ni syrthio a nerthu ni pan oeddan ni'n drist ac yn wan. A pan da ni'n meddwl am weithredoedd Dyw yn y Beibl efo cenedl Israel drwy yr arglwydd Iesu, mae'r addoliad yn cronu yn ein calonna. Ac wrth i ni fyw yn y cyfnod ansicr yma, mae yna gymaint o beth ansicr yn digwydd. Mae systemau gwleidyddol y byd yn gwegian. Dydyn ni ddim yn gwybod yn sicr beth sy'n mynd i ddigwydd yng Ngwledydd Prydain yn sgil gadael Ewrop. Be fydd yn dod i'n cwmni ac i'n busnesau ac i'n plant ni. Dydyn ni'n gweld arweinyddion gwleidyddol yn methu ymdopi hefo pethau. Da ni'n meddwl am yr hyn ddigwyddodd yn Washington yn yr Unol Daleithiau dydd Mercher dwytha. Pethau na fyddan ni'n credu y byddan nhw'n digwydd. Mae'r byd yn sigledig. Mae'r economi yn sigledig. Mae'r gwleidyddiaeth yn sigledig. Ond mae'n dda gwybod bod yna rhywbeth y gallwn ni dibynnu arno fo. Yn bod ni gallu dibynnu ar Dduw sydd yn ffyddlon, sydd yn llawn cariad, sydd yn ddi gyfnewid. Emyn sydd wedi bod yn dod i'n meddwl i'n aml wythnosau dwytha yma ydy emyn gan J.J. Williams. Dydy o ddim yn canuon ffydd oedd o'n yr hen ganiedydd. J.J. Williams wedi cael ei fagu yn y de yma yn Aberpennar ac yna mi oedd y teulu yn aelodau yn y tabernacl ynys y bwl. Fe weithiodd yn y pwll glo pan o fachgen ifanc, ond yna ddoth o yma i'r brifysgol yng Nghaerdydd ac i goleg yr annibynwyr yn Aberhonddu. Fe oedd o'n weinidog yn Rhymni, fe oedd o'n weinidog yn pentre, seilo pentre Rhondda, a dwi'n siŵr bod Peter Spriggs wedi clywed ei fam Gwenda yn sôn am J.J. Williams. A gorffan i weinidogaeth yn Tabernacl Treforys ac yn y fan honno mae J.J. Williams wedi gladdu. A dyma'r pennill i chi o'i emyn. Derfydd holl deyrnasoedd dyia, antil llawr o un i un, ond arludw ei hadfeilion saif dy deyrnas di dy hun. Arglwydd ci, caffer ni, oedd i mewn i'ch deyrnas di. A mae hynny wedi cael ei brofi'n do. Mae teyrnasoedd gwleidyddol y byd yma yn mynd ac yn dod, yn codi ac yn syrthio. Ond mae yna un deyrnas sydd wedi parhau trwy y milenia. Teyrnas Dduw, teyrnas yr arglwydd Iesu. Ac o fewn i honno, da ni'n profi cariad a ffyddlondeb di-fesur. Lly allwn ni droi mewn gwirionedd am gysur a sicrwydd sydd yn tawelu'n calona. Dros dro yma sefydliadau, theirnasoedd a systemau gwleidyddol y byd hwn, fel mae hanes dynoliaeth yn ei ddangos. Os ydym ni am gael sicrwydd yn y calona heddiw yn yr oedfa hon, does hon un lle i droi. A'r lle hwnnw ydy at y Dduw tragwyddol a ffyddlon trwy Iesu Gris. Pwysor Iesu, dyma gryfder sydd yn dal y pwysa i gyd. Ac ar ei ben y bo'r goron. Amen. Felly, hyfryd cael eich cwmni chi heddiw yma. A da ni'n gweddio byddwch chi'n cael wythnos y dda a bendithiol beth fynnag fydd yn digwydd yn ystod yr wythnos hon. Gadwch chi ni ddweud y gras efo'n gilydd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.